Hæstur kjördæmis Haraldur Benediktsson.
Virðulegi forseti, ég undirstrika bara það að mér finnst áhættumati vera lykillinn að því við náum árangri í þessari umræðu og meðferð bæði stjórnunar á sviði þessara mikilvægu atvinnugreinar og annar en auðlindanýtingar. Gera betur, ég ætla ekki að hafa á þessu stigi faglega skoðanir á áhættumatinu og hvernig nefndin ætti að geta gert breytingar á því. En ég vek athygli á því og það kom fram í ágætri ræðu Háttur Sigmann Höllu Signýjar að til dæmis atrið eins og mótvægisaðgerðir þyrfti að fá meira vægi í áhættumat og ég tek undir það að mótvægisaðgerðir sem mögulegt að ráðast í mætti taka betur utanum í áhættumati. Öðrum spurningum að því leit er að snýra á áhættumatinu og samstöðun það í þingflokki sjálfstæðarflokksins þá ætla ég einungis þetta að segja. Þingflokkur sjálfstæðarflokksins er áfram það að við ljúkum hér vandaðri í löggjöf fiskeldi. Þingflokkur sjálfstæðarflokksins hefur sterka stuðning við það að við nýtum þessa atvinnugrein til eflinga byggða, til eflinga þjóðarhag og þannig ætlum við að vinna að framgangi þessa máls.
Og þá veitir andsvar síðar að þinni háttvirtur 7.